Είστε Έλληνας προφανώς, βρεθήκατε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Νεύροανοσολογίας. Έρχεστε από το Ισραήλ, όπου ο περισσότερος κόσμος εμβολιάστηκε εκεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πρώτος και καλύτερος. Και τώρα, εκτός από την τρίτη δόση που έχει κάνει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του κόσμου, θα μας τα πείτε εσείς, ετοιμάζεστε για τέταρτη δόση. Μία συνάδελφος, κύριε Καρούση, είπε στο τέλος θα μας βάλουν πεταλούδα στο χέρι, για να μην μας συμπάνε συνέχεια, να είμαστε έτοιμοι για τις πολλαπλές δόσεις.
Εγώ είπα θα το παίρνουμε το εμβόλιο με τον πρωινό καφέ σιγά σιγά.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Κοιτάξτε, όντως χθες η απόφαση του Συμβουλίου στο Υγείας στο Ισραήλ ήταν να αρχίσουν την τέταρτη δόση στους άνω των 60 ετών, αλλά η απόφαση δεν είναι ομόφωνη και υπάρχουν διάφορες διαφωνίες. Πιθανόν να υπάρχει και λίγο υπερβολή σε όλο αυτό το θέμα. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι ότι έχουν πάρει περίπου ο μισός πληθυσμός και την τρίτη δόση και έχουν περάσει 4 με 5 μήνες από τότε, γιατί από τον Αύγουστο την πήρανε. Όντως, επειδή υπήρχε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων των θετικών τις αρχές του Αυγούστου, που είχαν φτάσει, κόντεψαν να φτάσουν στις 15.000 την ημέρα. Βέβαια, δεν ήταν τόσο πολλά τα περιστατικά με την σοβαρή νόσηση ή θανάτου, δεν υπήρχε μεγάλη αύξηση, αλλά παρόλο λόγω της, προφανώς της άμυνας που υπήρχε ήδη από το δεύτερο εμβόλιο, αλλά προχώρησαν στην τρίτη δόση και αυτό ελάττωσε όντως δραματικά τη συχνότητα των θετικών.
Όμως, κύριε καθηγητά, μπαίνει ένα ερώτημα εδώ. Δηλαδή, ναι, καταρχήν, πόσο δουλεύει το εμβόλιο σε βάθος χρόνου, ένα το κρατούμενο, και φάνηκε ότι αρχίζει να πέφτει σε αριθμό αντισωμάτων και άμυνας από τον τρίτο μήνα και μετά. Και πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή όσο είμαστε σε πανδημία θα κάνουμε κάθε 3 μήνες εμβόλιο?
Έχετε δίκιο που ρωτάτε αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά πρέπει να κοιτάξουμε αυτό, είπα και στην ομιλία μου στο συνέδριο, ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την άμυνα του οργανισμού με πιο ευρύ τρόπο. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα αντισώματα και άντε να δημιουργήσουμε αντισώματα. Όντως, εμένα είναι μηχανικός ο τρόπος που κάθε εμβολιασμός αυξάνει τα αντισώματα. Αλλά η άμυνα του οργανισμού, να μην ξεχνάμε ότι στηρίζεται πρώτα απ' όλα στην πρωτογενή ανοσία, η οποία είναι μη ειδική ανοσία. Δεν έχει σχέση, καμιά σχέση με αντισώματα. Πάνω από 90% και θα έλεγα και πάνω από 95% των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό αναρωνίουν ή τέλος πάντων περνάνε πολύ ήπια την ασθένεια, χωρίς καν πολύ πριν να δημιουργήσει ο οργανισμός ειδικά αντισώματα. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η πρωτογενής μη ειδική ανοσία είναι το πιο σημαντικό που το ξεχνάμε συχνά για την άμυνά μας. Αυτό στηρίζεται, αυτή η πρωτογενής ανοσία, δυστυχώς στο δυτικό κόσμο έχει λίγο πέσει και από παράγοντες στρες και από παράγοντες φαρμάκων, ακτινοβολίας, διάφορα πράγματα που βιώνουμε στον δυτικό κόσμο. Και γι' αυτό υπάρχει ο λόγος της εξειδικευμένης, της ειδικής ανοσίας.
Της εμβολιαστικής, τέλος πάντων, αυτό λέτε.
Ναι, ναι. Μετά από 2 εβδομάδες αρχίζουν να δημιουργούνται αντισώματα. Όταν κάποιος νοσήσει φυσικά από την ασθένεια, έχει πιο μακροχρόνια και πιο ευρεία ανοσία. Mm-hmm. Όταν κάποιος παίρνει το εμβόλιο, τα αντισώματα δημιουργούνται σε ένα μεγάλο ποσοστό πολύ σύντομα και από τις 3 εβδομάδες και παραμένουν και αρχίζουν να ελαττώνονται στους 5 με 6 μήνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χάνει πλήρως την ανοσοποίηση που έχει δημιουργηθεί.
Υπάρχει αυτή η κυταρική μνήμη που λέτε, η ειδική.
Η κυταρική μνήμη, η ειδική και των ΤΑΦ και των Β' κυττάρων, των λεφοκυττάρων που υπάρχουν, και αυτή έχει υποδειχθεί ότι διαρκεί και σε 9, ίσως και περισσότερους μήνες. Επομένως, εμείς κοιτώντας μόνο τα αντισώματα και προσπαθώντας να ελαττώσουμε τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων, οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά νοσούντες, κάνουμε ίσως αυτή την υπερβολή. Εγώ κατά τη γνώμη νομίζω ότι οι επαναληπτικές δόσεις του εμβολίου και αυτό που έχει γίνει στο Ισραήλ είναι λίγο υπερβολικό. Δηλαδή δίνεται τόσο σύντομα αυτή η τρίτη δόση και τώρα πάλι σύντομα πολύ η τέταρτη δόση, που έφτασαν στο σημείο και στο δικό μας νοσοκομείο ο υπεύθυνος, ο διευθυντής της μονάδας του κορονοϊού, να πει, κοιτάξτε, χθες σήμερα δήλωσε στην εφημερίδα ότι το θεωρεί υπερβολή τόσο σύντομα να πάρουμε και τέταρτη δόση
Διότι εγκυμονεί και κινδύνους, όπως είπατε. Και θα ήθελα να μείνουμε στους κινδύνους, το να βομβαρδίζεις με έτοιμα αντισώματα έναν οργανισμό ή να προκαλείς τέλος πάντων την ανοσία του, εγκυμονεί κινδύνους, διότι μπορεί να αποκτήσουν ανθεκτικότητα τα εμβόλια κατά την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά.
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις κίνδυνοι βασικοί από τους εμβολιασμούς. Υπάρχουν πάρα πολλά όφελη, αλλά υπάρχουν και τρεις κίνδυνοι. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ότι ο οργανισμός μας λίγο καλομαθαίνει έχοντας έτοιμα κάποια αντισώματα και μάλιστα σε πολύ υψηλό τίτλο και αρχίζει να τροφεί πρωτογενής ανοσία. Δηλαδή λογικό είναι ότι όταν κάποιος προβληθεί από τον ιό μετά θα αρχίσει να αντιμετωπίσουν τα ειδικά κύτταρα και τα αντισώματα κατευθείαν, χάνεται σιγά σιγά τροφή πρωτογενής ανοσία. Δεύτερον, όντως όταν αντιμετωπίζει κάποια αντισώματα που είναι πολύ συγκεκριμένα εναντίον της πρωτεΐνης αυτή της spike του κορονοϊού, έχει τη δυνατότητα ο ιός να και θέλει, γιατί είναι ένας βιολογικός πόλεμος, να δημιουργήσει μεταλλάξεις. Επομένως, προφανώς αυξάνει τις μεταλλάξεις που δημιουργούνται. Τρίτον,
είναι σαν να το σμπρόχνουμε εμείς, λέτε, με τα εμβόλια.
Το σμπρόχνουμε, γιατί και αυτός θέλει να επιβιώσει. Βέβαια, το καλό είναι ότι μέχρι τώρα οι μεταλλάξεις, επειδή έχει να αντιμετωπίσει αυτό το τείχος των αντισωμάτων, αναγκάζεται να κάνει μεταλλάξεις με μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, όπως είναι και η όμικρον τώρα, αλλά πιθανόν με λιγότερη αποτελεσματικότητα πλευράς του ιού, δηλαδή είναι λιγότερη.
Πιο ήπια.
Ναι. Έτσι φαίνεται προς το παρόν.
Μάλιστα.
Και ο τέταρτος κίνδυνος είναι ότι αυξάνοντας συνεχώς και ενεργοποιώντας τόσο πολύ το αμυντικό σύστημα, δεν μπορεί να είναι τελείως εξειδικευμένη αυτή η ενεργοποίηση, μπορεί να αυξήσει τα φαινόμενα αυτοανοσίας, αυτοάνωσων παθήσεων. Και αυτό που
ήδη καταγράφονται αυτά, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε την παρένθεση. Εγώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώντας με πολλούς γιατρούς και μάλιστα με ρευματολόγους, μου είπαν ότι δεν έχει καταγραφεί σε εργασία ακόμα, εξ όσο γνωρίζω, αλλά μου είπαν ότι έχουμε έξαρση των αυτοάνωσων.
Υπάρχει έξαρση. Αυτό το βλέπουμε και στις νευρολογικές αυτοάνωσες, αλλά και γενικότερα. Και αυτή η ενεργοποίηση του αμυντικού συστήματος, όσο πάει και αν γίνεται με τόσο πολλά επαναληπτικά εμβόλια, εγώ πιστεύω ότι έχουμε αυτόν τον κίνδυνο. Και μάλιστα αυτό στέθηκε σαν στην αντίρρηση που υπήρξε στο Συμβούλιο χθες στο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν έχουμε μελετήσει καλά ακόμα σε βάθος τουλάχιστον τις αυτοάνωσες αντιδράσεις που υπάρχουν μετά το τρίτο εμβόλιο. Ήδη είχαμε μια ένδειξη εμείς στη δική μας μελέτη που κάναμε, ότι μετά τη δεύτερη έγχυση, μετά τη δεύτερο εμβολιασμό, είχαν περισσότερες εξάρσεις μιας αυτοάνωσης πάθησης την οποία αντιμετωπίζουμε και έχουμε κέντρο εξειδικευμένο της κλίδης κατά πλάκας.
Μάλιστα.
Επομένως, σίγουρα τα νούμερα ήταν ακόμα χαμηλά, αλλά όταν στον πρώτο εμβολιασμό είχαμε περίπου 2% εξάρσεις και στο δεύτερο είχαμε 4,5%.
Υπερδιπλασιάστηκαν.
Φαντάζομαι ότι πιθανόν και με τον τρίτο, και δεν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία ακόμα, μπορεί να είναι περισσότερα, και πόσο μάλλον να συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό των εμβολιασμών.
Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, και όχι άδικα, διότι αφενός ακούει ότι τα άτομα που έχουν αυτοάνωσα, μιας και είναι και το αντικείμενό σας εσάς, είστε νευροανοσιολόγος, πρέπει είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα πρέπει να εμβολιαστούν. Άρα πρέπει να κάνουν και την τρίτη δόση. Ακόμα έχετε ερωτηματικά εσείς οι ίδιοι για μήπως πυροδοτούν περισσότερο τα αυτοάνωσα. Υπάρχει μια χρυσή τομή και σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, διότι με τους πολλαπλούς εμβολιασμούς μπορεί να τεμπελιάσει το ανοσιακό μας σύστημα και αντί να δουλέψει, έχοντας και την κυταρική μνήμη αφού έχει εμβολιαστεί 2 φορές, να το αφήσουμε στην ησυχία του να δουλέψει, ο βομβαρδισμός αυτός το κάνει και τεμπελιάζει. Υπάρχει χρυσή τομή αυτή τη στιγμή, εσάς ρωτώ προσωπικά, κατά τη γνώμη σας?
Η χρυσή τομή νομίζω είναι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, καταρχάς οι ασθενείς που έχουν αυτοάνωσες παθήσεις παίρνουν ανοσοθεραπείες που καταστέλνουν το αμυντικό σύστημα. Επομένως, από μια άποψη είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο, από τη δεύτερη άποψη έχουν κάποια προστασία στην ενεργοποίηση της αυτοανοσίας. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει για αυτούς που δεν είχαν τη διάγνωση της αυτοάνωσης και μπορεί να γίνει για πρώτη φορά η διάγνωση αυτή και δεν παίρνουν κάποια θεραπεία. Σε αυτούς που παίρνουν ήδη θεραπεία, πιστεύω ότι συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός, αλλά εγώ πιστεύω σε πολύ μεγαλύτερα διαστήματα. Δηλαδή έχουμε κάνει αυτή την υπερβολή. Εγώ θα περίμενα να φτάσουμε κοντά στους 9 με 12 μήνες για να κάνουμε την τρίτη δόση. και πιθανόν να μην χρειαστεί και τέταρτη. Δηλαδή εκεί θα έβρισκα τη χρυσή τομή στο να αυξήσουμε.
Και ποιος το αποφασίζει αυτό, ποιος το αποφασίζει, τα κριτήρια ποια είναι. Είναι υγειονομικά και επιστημονικά ή είναι πολιτικά τελικά τα κριτήρια, διότι και αυτό το σκεφτόμαστε, κύριε Καρούση.
Δυστυχώς νομίζω και εδώ, φαντάζομαι στην Ελλάδα, αλλά αυτό που ξέρω στο Ισραήλ, είναι ότι δεν είναι αμιγώς επιστημονικά τα κριτήρια. Γιατί αν ήταν αμιγώς επιστημονικά, θα λέγανε κοιτάξτε να δούμε, να περιμένουμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις και τα λοιπά, να μην βιαστούμε. Και να δούμε και να έχουμε και την πλήρη αναφορά αυτών των περιστατικών. Αλλά υπάρχει η πολιτική ανάγκη, όσο γίνεται να φανούμε ότι θα προστατεύσουμε από τον αριθμό των θετικών κρουσμάτων. Όταν εμφανίζονται αυτά τα νούμερα, κάθε κυβέρνηση θέλει να πει θέλουν να ελαττώσουν αυτά τα νούμερα. Και τι κάνει, ο εύκολος τρόπος να κάνουμε εμβολιασμό. Φυσικά, αν κάνουμε κάθε 2-3 μήνες εμβολιασμό, θα ελαττωθούν αυτοί που είναι θετικοί στον κορονοϊό. Αλλά αυτό μακροχρόνια είναι καλό? Δεν νομίζω ότι ούτε από πλευράς κινδύνων, ούτε από πλευράς της μακροχρόνιας πολιτικής για το τι γίνεται με τις μεταλλάξεις του ιού.
Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την αρχή φωνάζει, διαμαρτύρεται, δεν τον ακούει κανείς, ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε 3 και 4 δόσεις στον ανεπτυγμένο κόσμο και να αφήνουμε την Νότιο Αφρική ή τον υποανάπτυξη κόσμο χωρίς καμία δόση. Ξέρετε ότι στείλαμε σχεδόν λιγμένα στην Νιγηρία ο δυτικός κόσμος εμβόλια. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι η πανδημία έχει έναν παγκόσμιο χαρακτήρα και δεν πρόκειται να βρεθούμε σε ύφεση αν δεν καλύψουμε όλο τον πληθυσμό. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο αυτό?
Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε όπως έχουμε γίνει ένα μικρό χωριό όλος ο πλανήτης, πρέπει να κοιτάξουμε πραγματικά το γενικό συμφέρον και σίγουρα εφόσον αυτά...
Όχι από καλοσύνη, ας το πούμε, όχι από καλοσύνη. Δεν πειράζει, ας μην είναι από καλοσύνη.
Και από καλοσύνη, αλλά και από τη δική μας ασφάλεια, γιατί στην ουσία οι μεταλλάξεις τι θα ωφελήσει αν ας πούμε εμείς προστατευτούμε τόσο πολύ και μετά υπάρξει μια μετάλλαξη σε εκείνους που δεν έχουν καθόλου εμβολιαστεί, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μεταφερθεί αυτή η μετάλλαξη. Δηλαδή πρέπει να δούμε ότι το κοινό μας συμφέρον είναι αυτό, να προστατεύσουμε να υπάρχει μια πιο ευρύτερη βάση εμβολιασμού σε όλα τα μέρη του κόσμου και όχι αυτή η ανισότητα που υπάρχει. Ναι. Επίσης και οικονομικά θα έλεγα. Κάναμε μια οικονομικοτεχνική μελέτη και είδαμε ότι το να κάνουμε τώρα τέταρτη δόση στο Ισραήλ θα μας στοιχήσει περίπου 100 με 200 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει αυτά τα χρήματα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλους τρόπους, όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικότερα στην υγεία. Θα προλαβαίναμε, πιστεύω, περισσότερους θανάτους από ότι μια τέταρτη δόση του εμβολίου. Και φυσικά αυτό ισχύει και παγκοσμίως, ότι κάπου πρέπει να κοιτάξουμε και όλα τα κράτη, αλλά και την οικονομικό-πολιτική που θα έχουμε, για την οικονομική πολιτική, γιατί χρειαζόμαστε να κοιτάξουμε την όλη κατάσταση πιο ευρέως και να μην επικεντρώνουμε τόσο πολύ μόνο στο δικό μας μέρος και μόνο
και
στο...
μόνο στο εμβόλιο. Και μόνο στο εμβόλιο. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά εγώ καταλαβαίνω από τα όσα άκουσα από εσάς ότι αφενός δεν πρέπει να αφήνουμε το ανοσιακό μας σύστημα να τεμπελιάσει με τα πολλαπλά εμβόλια, όχι να μην εμβολιαστούμε, αλλά όχι να κάνουμε τρίτες και τέταρτες δόσεις, γιατί δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσουν κιόλας. Και από την άλλη μεριά, ορίστε.
Τουλάχιστον όχι τόσο σύντομα.
Όχι
και
τόσο
να επικεντρώσουμε
σύντομα.
Και να επικεντρώσουμε είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να πούμε να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους με υψηλό κίνδυνο. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είναι το 10% του πληθυσμού αυτοί που είναι σε υψηλότερο κίνδυνο, εκεί πέρα να παίρνουν ανοσοθεραπείες ή χημειοθεραπείες.
Αυτοί να εμβολιαστούν
εκεί,
πιο πολύ.
Να επικεντρώσουμε πιο πολύ. Θα το δούμε το πράγμα λίγο γενικότερα και όχι αυτή η υπερβολή που γίνεται και πιθανόν όπως αναφέρατε για πολιτικούς λόγους.
Και για οικονομικούς βέβαια, πίσω από όλα αυτά βρίσκονται και οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι ευαγή ιδρύματα, βεβαίως και μας δώσανε σκευάσματα τα οποία έκαναν πολύ καλό στην ανθρωπότητα, αλλά το πολύ μπορεί να βλάψει κιόλας αντί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κύριε Καρούση, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι που παραλείψαμε.
Αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, σπέβδε βραβαίως.
Βραβαίως, μάλιστα.
Δηλαδή, λίγο να κοιτάξουμε, να σπέβδουμε εμένα, αλλά να κοιτάμε και λίγο τη λογική και τα στοιχεία που έχουμε. Και όχι να τρέχουμε απλώς κυνηγώντας να έχουμε μια πρόσκαιρη επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι να περάσετε καλές γιορτές.
Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα.
Καλό σας βράδυ, γεια σας.